Iruñerrian gaur, albisteak. Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera gora, goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Kontatu dizuegu, gaur ez da ez martxoaren 8a, ez da azaroaren 25a, baina gaur baita ere kezkatzen gaitu eta egin nahiko genuke kronika morea. Eguneroko kezka baita emakumeek pairatzen duten indarkeria eta hori ere salatu beharra dago. Izan ere datuak ezagutu ditugu eta datu kezkagarriak dira, erakusten dutelako ze normalizatuta, ze sartua dagoen indarkeria matxista gure inguruan, iaia egunero salaketak egoten direlako. Datuen azterketa zehatza egin du Bidane Belokizker gure langideak. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, indarkeria matxista zenbakitan aztertzen badugu, 2023ak kezka eragiten duen zenbateko utzi du. 2081 salaketa izan dira Nafarroan. Nafarroako Berdintasun Institutuaren datuen arabera, 2022an baina 108,4 salaketa gehiago egon dira aurten. Berriz ere, maksimoetara iritsiz, 10etik 7 salaketa indarkeria fisiko eta psikikoagatik izan dira eta beste 356 sexu indarkeriagatik. Aurreko urtean baino 145 gehiago. Ia egunean salaketa bat jarri da. Gainera, beste datu kezkagarri bat. 142 kasutan biktimak adingabeak izan dira. Hala, sexu delituak salatu zituzten 10 emakumetik 7k 30 urte baino gutxiago zituen. Bai, bakarrik da bai legearen eta haren erreformaren ondorioz salaketen kopura gora egin duela aitortu du Berdintasunerako Institutuak. Hala ere, salaketen 100koan gora egin du indarkeria egoera gehiago ikusarazten eta ezagustarazten ari direlako. Eta hori mesedegarria da arreta hobetzeko. Eta ez hori bakarrik, larritasuna ez berdineko kasuak ere badaudela argitu dute. Datuak ikusita, Nafarroako gobernuak gogorarazi du sexu indarkeriaren biktimei laguntzeko zentroaren ateak irekitzear daudela. Arrosadiako zentroa eguneko 24 orduak egongo da zabalik.
Mil esker, Bidane, bada datu hauek eskutan argi dago kezka badagoela eta oraindikan berdintasunaren bidean lana badagoela. Etorkizuneko belaunaldiekin egin beharreko lana zalantzarik gabe, horrexegatik gaur Nafarroako gobernuak iragarri du puntu moreak zabalduko direla hainbat gaztegune eta Maialen Uarte Arano. Eguerdion.
Eguerdion, bai, puntu more gehiago egonen dira gaurtik aurrera Nafarroan. Gazte indarkeria matxistaren errealitatea hurbiltzeko nahia da oraingoa. Protokolo bat sinatu dute horretarako, Espainiako gobernuko ordezkaritzak eta Nafarroko etxebizitza gazteria eta migrazio politiketako departamentua. Gazteentzako informazioa helarazten dituzten, 29 gunetara eraman dituzte puntu more horiek. Puntu more horiek tresna bat izanen dira, gizartearen implikazioa bilatuz, emakumenganako indarkeriari aurre egiteko. 2022an izen Nafarroko gobernua puntu moreak zabaltzen, 600 botiketan eta gasolindegitan zegoen jada, jai eta festetan ere puntu moreak jartzen dituzte herri eta hirietan, eta orain gaztei bideratutako gune horietan izanen dira eskuragarri, bai informazioa, bai formazio eta baita sentsibilizazio kanpaina moduan ere. Alicia Etxeberria da, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaria.
A mí es un paso que me parece especialmente relevante porque si queremos acabar con la violencia de género es fundamental trabajar la formación, la sensibilización.
Gizonezkoen 123ak eta emakumeen 113ko ukatu egin dute indarkeria matxista existitzen denik ere, uste dute beti egon dela edo normala dela, baina aldi berean galdetegia erantzun dutenen 180ak ezagutzen du kasuren bat indarkeria sexistarekin lotuta. Eta beste datu bat, Espainia mailan egindako galdeketaren emaitzek diote, herritarren 144ak uste duela feminismoarekin urrunegi iritsi dela. Begoña Alfaro kargi du zein den bidea.
Ante mensajes antifeministas, más feminismo, más feminismo. Y en este sentido, contar con instrumentos preventivos como lo son.
Gizarte matxista batean bizi garela argi du Alfarok eta horri buelta emateko bide luzea gelditzen bada ere egiteko prest daudela esan du.
Indarkeria matxista keskatzen gaitu, baita azken asteotako oldarraldi Euskara Fogoak ere, azken kapituloa kontatu genizuen hemen, Eguesibarko PP-ko zinegotziaren adierazpenak izan ziren, gaur, hain zuzen gaiaz gehiago jakin izan nahi du, izan dugu, bertako Geroa Baiko zinegotziaren, Zi Joseba Ordunarekin hitz eginez.
Bai, eta izugarria iruditu zitzaion hitzartze hori Geroa Baiko Eguesibarko zinegotzi Joseba Ordunari, PP-ko zinegotzi Inma Mujikarekin harremanak etenda daudela esan du.
Izugarria. Tokitik kanpo dagoena eta min handia egiten diguna euskaldun guztioi. Nola izango dugu harreman pertsonalan euskalduna gorrotoa daramatzagunekin, ez? Pues horretarako ez dugu harreman pertsonalik izango, zertarako, ez?
Korrikaren inguruko mozio bat ari ziren eztabaidatzen, esanen dugu mozio hori aurrera atera zela, 13 aldeko bozekin, EH Bildu, PSN, Kontigo zurekin, Bibe, Gues eta Geroa Bairen baiezko botoekin, 7 aurka izan zituen UPN eta PPrenak eta abstentzio bat, Vecinos por el Valle izeneko taldearena. Ez da lehen aldia, Gues Ibarko udalean euskararen kontrako mezuak entzuten direna, abenduan euskarazko ludoteka eskaintzearen aritik, alkateak UPNeko Xurine Peñasek esan baitzuen diskriminatzailea zela euskara ez dakitenentzat. Gogorragoak egin zaizkio dena dela, orduñari Peperen eledunaren hitzak.
Xurine Peñasek ni uste dut bapatekoak esan zituela gehiegi pentsatu gabe, naiz eta bere barnean ziurrena horri pentsatzen duela, baina Mujikarena askoz ere gogorragoa da idatzita zeramalako, ez? Nola idatz dezakezu guzti hori eta hori esan inolako aurpegi gorriri jarri gabe, ez? Xurine Peñasek, bueno, UPN-eren ideia hori darama buruan, ni momentu horretan esan nion nahiko fundamentu digabeko ideia zela, ez? Bota zuena momentu horretan, ez? Zera, idazki guztiak esaten digute hori ez dela gertatzen, ez dago la diskriminaziorik hizkuntza minorizatuei babesa emateagatik.
Hain zuzen Geroabaiko parlamentari Maria Solanak gaur adierazi du parlamentuko ateak zabalduko dizkietela Orkoiengo euskaltzalei, han izaten ari diren egoeraren inguruan hitz egin dezaten, salatu baitute, euskararen ordenantza ustu nahi duela udalak. Euskarari egiten ari zaizkion erasoaldiak salatu ditu, baita Solanak ere.
Geroabaik ez du onartuko euskararekiko horrelako jarrerarik, ez dugu onartuko euskararen eta euskal hiztunen eskubideetan atzera pausorik bat ere. Azken boladan, ez bakarrik Orkoienen, beste hainbat udaletan ere bai, oso bereziki Gues Ibarren, epai askorekin batera, Oldarraldiaz ari ginen orain gutxi eta ara, politika arloan eta hautetsien artean zer ari garen ikusten, Oldarraldi makala.
Geroa baik argi du euskararen erasoen aurrean euskara gehiago eta euskaldun gehiago.
Bada toki batzuetan atzera, beste batzuetan aurrera. Gaur Iruñeko udalak, aldaketaren udal gobernu talde berriak iragarri baitu aldaketak eginen dituela, batez ere kalean, Iruñean ibiltzen garelarik ikusten dugun paisai lingüistikoan. Hau guztia, hain zuzen, pasaden urtean herritar batek, iruindar batek jarritako salaketaren ondorioz heldu da. Honek salatu zuen kostarapean tartean dagoen ikur batean euskararik ez zela azaltzen eta Iruñeko udalak ez zion kasurik egin. Garaiko Iruñeko udalak UPN-eren Iruñeko gobernu taldeak. Bada, orain aldaketa gauzatuta eta txosten juridikoak eskutan elebitasuna bermatzeko neurriak hartuko ditu Iruñeko udalak, eta kasu honez gain Iruñeko kale izendegiak eta kale ikurrak berrikusiko dituela iragarri du Joxa Baurrea zinegotziak.
Arrazoi ematea, arrazoi duelako haian hemendua egin kasu honetan eta gainera ez da soilik arrazoi ematea kasu honetan, beizik eta kontutan harturik horrek norbait markatzen duen oinarri bat kasu antzekoak diren kasu guztietarako udalak erabakitzen duen mendik aurrera horrelako jarrera proaktibo bat izan eta kale izendegi guztia berpasatu eta egon daitezken utxuneak edo akatsak konpontzea.
Eta ez soilik hori, Iruñeko udalak herritarrekin egiten duen komunikazioan ere, elebitasuna bermatzeko neurriak eta pausoak eginen direla iragarri du Aurreak.
Udaletik jasotzen duten dokumentazioa elebidunez egon behar dela, eta kasu batzuetan bereziki enpadernamenduari buruzko dokumentazio osoa elebidunez egoteaz gain ere, eskatzen dute kale izena elebidunez ere egotea. Eta horren inguruan ere badago beste txosten juridiko bat, arrazoi juridikoa emanez, eta planteatuz agindu bat, udal zerbitzu guztiei bideratua, nolabait eskubide, herritar eskubide horiek errespetatuz, hainbat neurri teknologiko edo materialak, hemendik aurrera euskaraz joan behar diren notifikazioak, ba bueno, elebidunez izatea.
Ez da, Iruñeko udal gobernu talde berriak egin duen aurrera urratxe bakarra, gaur ere, Zaloa Basabe berdintasun zinegotziak iragarri du UPN-ek kajoi batean gordeta zuen eta itxita, blokeatuta erabat zuen LGTBI plana berriz ere berrartuko duela udalak.
Del final de la paralización del primer plan municipal de diversidad sexual y de género LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona.
Beharrezkoa den plana, aniztasuna eta berdintasuna zabaltzeko eta bermatzeko, geroz eta salaketak gehiago jaso baitira LGTBI gorrotoarengatik Zaloa Basabeke iragarri moduan. Hau dira, hain zuzen, Kristina Ibarrolaren agintaldiaren azken aztarnak, Kristina Ibarrola bat, asteburu honetan berriz ere publikoki azaldu dena, iragartzeko UPN-eren barruko hauteskundetara aurkeztuko dela, hau da, Javier Espartzaren ondorengo izateko aurkeztuko dela, norreta Javier Espartzak berak proposatuta.
Es hora también de dar un paso adelante por responsabilidad, porque estoy absolutamente convencida de que para esto...
Beraz, ematen du, Kristina Ibarrolak, zuzendaritzaren, bada, hautagai jarraikortasuna hautagaia izanen dela, ikusi beharko da, apirilaren 28an UPN-ek kongreso egiten duenean beste hautagai alternatiborik ote dagoen, izan ere, azken asteotan ahots kritiko zenbait entzun dira, hoietako bat, Alejandro Toquero izan daiteke, Tuterako alkatearen hautagaitza ere etor daitekela uste da, baina Kristina Ibarrolak egin du lehendabiziko mugimendua eta proposatu du Alejandro Toquero alderdiko presidente orde izatea. Mugimendu interesgarria izan daiteke, alternatiba izan daitekeen hautagaitza bertan berauzteko, baina kasu izan ere bere arerio zuzen ere izan daitekena etxe barruan zuzendaritzan bertan izan baitezake Kristina Ibarrolak. Gaur Tokerori galdetu zaio, hain zuzene aukera honetaz, Kristina Ibarrolaren proposamen honetaz, hau da bere erantzuna.
Hablado ya con ella?
No he hablado con ella.
Ez dut berarekin hitz egin, eta gainera Tokerok gaineratu du, momentua ez dela hautagaitzetaz eta tokietaz, eserlekuetaz eta karguetaz hitz egiteko, baizik eta UPN-eren etorkizunaz, UPN-ek zer eskaini behar duen eztabaidatzeko ordua dela adierazi du Tuterarrak.
Que no estamos ahora en esa fase, sino yo creo que con profundidad lo que tenemos es que hablar de UPN, no de las personas.
Alanda guztiz ere, Kristina Ibarrolak ere ez du baztertzen eta beintzat bere burua horretarako aurkeztu du datorren hemendikan 3 urteko hauteskundeetan Iruñeko alkategai izateko.
He sido feliz como alcaldesa de Pamplona y ahora mismo creo que sería una buena candidata.
Esan bezala, apirilaren 28an UPN-eren kongresua hemen Nafarroan. Eta Iruñetik mugitu gabe bi hilabete iaia pasa dira Sandu Zelai auzoko bizilagun Gabriela Reyesen desagerpena izan zenetik asteburuan bere senitarteko lagun eta auzokideak kalera atera dira.
Gabriela, amiga.
Gabriela Reyes bilabete deus jakin gabe emakumeren lagun eta senidek manifestazioa egin zuten atzo Iruñean. Gabriela Reyesen bilaketa ez eteteko eta kasua ez ahazteko eskatzen ari dira. Erakundeen aldetik babes gabe sentitzen direla ere jakinarazi dute. Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren implikazioa eskatu dituzte. Egoera oso zaila egiten ari zaiela ere esan dute eta ikerketan aurrera pausoak emateko eskatu dute. Gabriela Reyesen gandik egiten duten azken martxa izatea nahiko lukete lagun eta senideek, bere SMA-labei erantzunak eman nahi dizketela ere esan dute. Eta manifestazio horren hasieran jota bat ere eskaini diote.
Son paloma zer el viento.
Iragarki intartea eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Bertsoaroa otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 8an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan bertso jaialdia.
Bertsolariak Ametxar Zaius, Ekinez Apiain, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Nerea Ibarzabal eta Saio Alkaiza.
Gai jartzailea Alaitz Rekondo.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean 14 urte artekoak doan Antzerki Eskolan izango diren 4 emanaldietarako aurretik erosita bonua 15 euroan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Bertso afari mozorratua Euskaldunon biltokin. Otsaiaren 9an ostirala iluntzeko 9 terdietan bi bando aurrez aurre Endikalegarra eta Inara Jeregi alde batetik, Idoia Granizo eta Javi Lezaun bestetik. Zeinek irabaziko du? Hautatu zure bandua eta eman izena 699-612-124 WhatsAppean. Anima zaitez, Euskaldunon biltoki.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-ilekoan 1,25. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu kontatzeko gizonezkoen osasunak asteburuan zuen maitxa txarra lortu zuela atzo Sadar futbol zelaian jokatutako partida. Zeltaren aurrean ezin, talde gorritxoak eta gainera hiru gol oso minutu gutxitan jaso zituen. Juan Cruz Lakastak egin digu norgehiagokaren kronika.
Bi minutuan Zeltak osasunaren atzealdearen ahuldadea krudelki utzi zuen agerian. 120 segunduan talde galiziarrak bi gol erdietsi baitzituen Katena eta David Garcia erdiko atzelarien sasoi kezkagarria lagun. Itxaro Borda parafraseatuz, bi minutuan errimina, erran nahi baita osasunaren garaibateko defentsa sendoaren nostalgia. Aurretik Ante Budimirrek gol egiteko abagune argia eduki zuen, baina ez zuen profitatu. Ondoren osasunak bigarren zati osoa aurkariaren zelaian jokatu zuen, baina txinpartari gabe, kamuts. Partiduaren azken txampan, Zeltak hirugarren egin zuen, atera egindako hirugarren jartiketania. Defentsa sendo batekin eta erasoan apenas deus egin gabe, eraman zituen Zeltak hiru puntuak. Gakoa, atzo Sadarren ikusitakoa, estropezua ala joera ote den. Jago Barrasate, kezkatuta azaldu zen kazetarien aurrera.
Horen plantamenduen ikustote garbizi izan, defensiboki ondo antolatute gondi eta transizinoieke nahi zituen eta guk hori mondotzau, ez? Azken baten partiduan pixu erun dugu, baina koste jaku mineitzi, lehen zati horretan, eta gero bi minututan junei asko partidu, ez?
Indargorri Peñako kideak partidua hasi eta 11 minutura sartu ziren armaietan, haien 11 kidek ebakuazio bideak estaltzeagatik jasotako zigorrak salatzeko. Osasunak Euskal Derbia jokatuko du Realaren kontra anoetan larun batean arratsaldeko 4ak eta laurdenetan.
Mil esker Juan Cruz, bien bitartean emakumezkoen taldeak berdinketa, banako berdinketa lortu zuen Espainolen kontra. Honen bestez Josu Domínguezen taldea 7. postura igo da. 8. erori baitzen azken porroten ostean. Alanda guztiz ere emakumezkoen taldeak ere ez du denboraldi borobila aurtengoa eta urrun ditu. Beraz, beren helburuak ziren igoera postuak, beraz, ikusi barko da, zenolako bigarren itzulia egiten duen emakumezkoen taldeak. Beste kirolei erreparatuta, pozten gaitu asko, Asier Martinez, atleta berriz ere, pistetan eta maila onean ikustea, pasaren astean kontatu genizuen, bere marka guztiak aportu zituela 60 metroko lasterketan, asteburu honetan ere nazioarteko lehiaketak zituen, bere marka berriz ere apurtu zuen, baina denbora ezen ofiziala izan, bada salida edo irtera nuloa egin baitzuen zizurtarrak eta bertan bera geratu baitzen bere lasterketa. Landa guztiz ere sasoiko dagoela irakusten du aurten joku olimpikoak daudelarik. Suposatzen dugu hau guztia ere jorratuko dutela Asier Martinezen lasterketak, baina baita gizonezko eta emakumezkoen osasunaren partiden berri emango dutela gaur Kirolerria, Euskal Herri Irratiko saio berrian. Einauta Girrebengoa gure lankideak gidaturik, gaur estreinaldia izanen da, orain arratsaldeko hiruetatik lauetara, gure magazin berria, kiroletako magazin berrian tertulia izanen da, albisteak izanen dira, Einauta Girrebengoak berak azaldu digun moduan.
Hori da, bai, atzo hasi ginen aurreratzen partidaren ondarrean, ze bueno, ja partidera bat erabakita zegoen eta batzegoen zertaz hitz egin, eta bai, bueno, ba, alde batetik Osasunaren partidaren analisi sakona egingo dugu gaur lehenengo saioan, Kirolerriaren lehenengo saioan, gero elkerrizketarako tarteare izango dugu gaur Ander Torriko izango dugu gonbidatu, Anaitasunako jokalaria, bueno, nahiko bizi esperientzia interesgarria eta, bueno, ba, intentsua izan duena, eta bukaran, bueno, ba, asteburuko beste emaitza batzuk ere errepasatuko ditugu, bueno, ba, Kirolaren plaza izan nahi duen, ba, txokonetan.
Bada, txokoa, esan bezala, arratsaldeko hiruetan, oraintxe, zabalduko da hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bukatu aurretik ere, aipatu gaur, korrika kulturalaren emanaldi berri bat ezagutu dugula, Xiberua kantuz, hain zuzen, Xiberuko ahotsak, doinuak ekarriko dizkigu Gaiarre Antzokira, Julen Atxari.
Bera, Xiberua kantaloraturik. Eta egia da, bo, garaikide bezala presentatzen handela, ba, oizko kantuak beti biziarazteko beti berriz asmatu behar direla. Eta baina ezan nahi dut berriak egin, baina oizko kantuak ere kantatzen ditugun aldi guztiz, ba, berriz asmatzen ditugu erabatez.
Xiberuan, hain zuzen, kantuaren garrantzia azpimarratu du ere, ikuskizunean partertuko duen Beñatek.
Kantu hoiek gure altxorra eta gure eskolak dira. Hori importanta da eta proiektu hori transmisioari buruz enfokatu da. Horian kantu bat eskaintzen dugu eta esperientzia bat vitala eta sentitu eta ekspresatu. Eta hortakoz hautatu ditugu kantu hoiek eta folklorismoi gabe.
Xiberua kantu loraturik ikuskizuna, esan bezala korrika kulturalaren baitango ikuskizuna izanen da, datorren otsailaren 22an Iruñeko Gaiarre Antzokian. Bada, onaino gaurko albisteak, esan bezala, jarraian arratsaldeko hiruetan hemen Kirolerria Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi.